fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am astăzi din nou ca invitat pe domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună, iar în ocazia de astăzi am ales pentru ascultătorii noștri să vedem cum putem îmbunătăți viața noastră de familie, având deschisă în permanență Scriptura și uitându-ne la un pasaj din Scriptură, un pasaj din Noul Testament în care ne este prezentată istoria tristă a unei familii. Știți că noi învățăm și din exemplele bune, dar și din exemplele negative, așa că avem nevoie să privim și spre exemplele care ne arată greșelile pe care oamenii le-au făcut și în ce măsură evitarea acestora este un deziderat și pentru noi, care duce la fericirea familiilor noastre. Pentru ocazia de astăzi am ales un pasaj din Noul Testament, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Poate că deja vă sună cunoscut acest pasaj, vorbim despre Anania și Safira. Pentru început, aș vrea să citesc acest pasaj și apoi să vedem care sunt implicațiile ce țin de zona spirituală, contextul în care s-a produs întâmplarea aceasta și modul în care Dumnezeu a intervenit. Citesc începând cu capitolul 4, începând cu versetul 32. Asta pentru a înțelege puțin contextul în care are loc această acțiune. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale sale, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, unul dintre apostoli, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Și acum începe capitolul 5 și intră în scenă Anania și Safira. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevasta sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevasta sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atât. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Sfânt? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Mă opresc aici cu cititul din Scriptură și mă întreb dacă nu cumva și pe noi ne-ar putea cuprinde același sentiment de frică, de temere, când citim, când ascultăm aceste cuvinte.
Da, este un pasaj trist din Sfânta Scriptură, mai ales că este pus într-un context în care biserica luase un avânt și dintr-o dată vehiculul acesta, numit Biserica Primară, trece prin niște zdruncinături destul de severe. Prima reprezintă episodul acesta al morții la Anania Safira. Este prima mormântare din Biserica Primară despre care se vorbește în Noul Testament.
Noi nu știm cum a fost viața celor doi înainte de acest episod. Nu știm ce fel de familie aveau Anania și Safira, dar cred că se înțelegeau bine din moment ce atât de ușor le-a fost să pună la cale un astfel de plan. Putem să vedem lucrul acesta uneori ca un deserviciu atunci când cei doi sunt una în lucrurile rele?
Da, este destul de Dar este bine atunci când cei doi sunt uniți, problema este în ce direcție sunt uniți cei doi și este o problemă atunci când sunt uniți într-o direcție greșită. De ce? Pentru că se așteaptă ca unul din doi să tragă un semnal de alarmă. Măi, nu prea este bine ce facem. Interesant e că în contextul în care biserica era destul de fierbinte, da, la nivel spiritual, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă greșită, fără ca unul din ei să aibă puțin mai mult discernământ, să spună, măi, nu se poate, dar ce facem aici?
Dar pedeapsa lui Dumnezeu nu a fost totuși prea dură? Noi știm că plata păcatului este moartea, dar
da.
Cei doi parcă au fost pedepsiți prea brusc.
Sunt episoade în Scriptură în care pentru același tip de păcat sunt aplicate pedepse diferite. Și la prima vedere poate să pară că ceva nu este în regulă, dar dacă plecăm de la premisa că Dumnezeu este bun și că nu își bate joc de oameni și că nu greșește, atunci trebuie să ne gândim de ce a fost ok așa. Aici este clar că e un context diferit. Dumnezeu vrea să pună pe picioare ceva care era destul de crud, era o biserică de prunci, să spun așa, în Hristos și trebuiau ajutați. E exact contextul care era pe vremea ieșirii poporului Israel din Egipt, când pe drum a existat rebeliunea lui Core, Datan, Abiram. Dumnezeu se lupta cu un popor de sclavi, avea un parcurs pentru ei, trebuia să ducă într-un loc și le-a spus în mod pedagogic să țină cont de niște reguli. Contextul era de așa natură încât, dacă nu se intervenea prompt, riscul era să se strice întregul. Și exact ca atunci, pentru că mai târziu, pentru același tip de faptă și pentru altele chiar mai rele, abominabile, cum a fost pe vremea lui David sau chiar și mai ales Manase, pedeapsa cu moartea nu mai era aplicată nici de popor, dar nici de către Dumnezeu în mod nemijlocit direct. E clar că Dumnezeu a intervenit prompt în contexte în care se cerea, în contexte speciale în care se cerea intervenție promptă, în care se cocea ceva și acel element, na, sau întreg care se cocea, nu trebuia să fie perturbat de... Aici nu vorbim de un popor, cum a fost Israel, ci de un popor, na, fizic, ci un popor spiritual. Biserica, da? Noul Israel. Și Dumnezeu nu vrea ca întregul să se strice datorită acestor elemente și a trebuit, a fost nevoie de o intervenție destul de promptă.
Cum
mai dau
care,
un exemplu, Adam și Eva.
Da.
Au greșit. Sau, și Dumnezeu nu a aplicat imediat pe asta, sau, unul și mai clar, Avram. De câte ori a mințit Avram? Și interesant este că el își termină viața bătrân de zile. Bătrân
și este numit
zile,
patriarh.
Dar minte, cum să spun, minte așa, într-un mod intenționat, bine ticluit și Dumnezeu are răbdare cu el câteva zeci de ani. De data asta, prima minciună și Dumnezeu intervine prompt. E vorba de un context mai larg în care întregul ar fi fost afectat, adică biserica primară s-ar fi croit greșit, adică lumea ar fi zis, măi, merge și așa și face parte chestiunea asta din lucrurile
firești,
din rețeta venirii la Domnul.
Da. Dar dacă ne gândim și ne uităm mai cu atenție la greșeala celor doi, haideți să explicăm puțin contextul, tocmai pentru a vedea gravitatea faptei lor.
Da, m-am bucurat că ați citit mai de sus puțin, să spunem așa, din capitolul 4, da? Vezi, de la versetul 32, acolo spune că toți erau foarte uniți. Dădeau totul pentru înaintarea Evangheliei. Ultimul verset din, pentru că vorbim de contextul imediat, da? Ultimul verset din capitolul 4, versetul 3, de fapt ultimele două, 36-37, spune că acolo mai era un frate de credință, Barnaba, care a vândut și el un ogor din Cipru, undeva la litoral, teren bun și poziționare foarte bună, și a adus banii la biserică și a pus la picioarele apostolilor. Iar versetul următor, care este primul din capitolul 5, începe cu un dar. El a făcut așa, dar Anania Sofia n-a făcut așa. Imaginez cele următoare. Vine Safira la Anania, mă, uite cum a făcut Barnaba. Uite și ce bine ai văzut în biserică. dacă ai face și tu așa, ajungi și tu măcar, nu al din cei 7 diaconi, dar ceva acolo, să fii și tu cineva în biserica noastră. A văzut ce a făcut, pentru că eu cred că nu e întâmplător faptul că sunt în continuare versetele acestea. Sunt
au
unele
legătură,
după ce.
Clar.
Da. Pentru că, vedeți, începe cu acest dar. Barnaba a făcut așa, dar ei n-au mai făcut așa. Faptul că Barnaba a dat terenul lui, da,
prețul
bine
întreg,
poziționat, l-a dat acolo, este menționat în analele bisericii primare, să spunem așa, și înseamnă că el, da, nu doar în scris, dar și în perioada lui, da, era un om al cărui gest a fost apreciat. Și au vrut să facă și lucrul acesta, nu știm dacă motivația, da, am dat doar un exemplu așa, ipotetic, da, de posibilă discuție între Safira și Anania. Dar au zis să facă și ei, numai că nu au făcut-o cu aceeași inimă, asta este clar, și nu a fost nicio cădere de moment, ci a fost ceva gândit.
Au premeditat greșeala asta.
Au premeditat și aici este o problemă, da. Vedeți, în versetul 5 spune că după ce s-a întâmplat Cais, da, tragedia, spune că o mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Dacă este să dăm câteva pagini înapoi la capitolul 2, aici ne vorbește despre atmosfera care era între cei din biserica primară. Spune că ei stăruiau 2:42-43, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. E vorba de frică de Domnul în sensul de respect, de dragoste. Iar ei nu mai aveau. Aici începuse deja să dispară ceva. După ce s-a întâmplat episodul acesta tragic, din nou teama de Domnul, teama aceasta de respect. Măi, stai puțin, aici este totuși un domeniu în care nu ne jucăm. A început să, din nou, să răsară, să spun așa, în inima celor care au asistat la episodul respectiv.
Da, într-adevăr, acest pasaj biblic poate să nască anumite controverse, anumite întrebări legate de modul în care Dumnezeu intervine, dar pentru că suntem la o emisiune de familie, ne interesează să privim la acest model de familie, Anania și Safira, și să vedem câteva lecții, câteva aspecte ce țin strict de familie, fără să intrăm prea mult în domeniul acesta al imaginației. Ne limităm la ceea ce spune Scriptura, dar extindem în zona practică de astăzi. Vom vedea care sunt câteva lecții, câteva aspecte de care putem ține cont în viața noastră, având ca model ceea ce Scriptura ne prezintă în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Haideți să ascultăm o piesă și apoi revenim.
Thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Florin Iacob. Discutăm despre modelele pe care Scriptura ni le poate oferi pentru familiile noastre. Am pornit emisiunea noastră vorbind despre Anania și Safira. Iar după ce am dezbătut puțin partea ce ține de pasajul biblic cu implicațiile sale din zona spirituală, vreau acum să ne uităm la lecțiile pe care le putem desprinde de aici pentru familiile noastre. Eu am găsit câteva posibile astfel de lecții. Desigur, pot fi și altele, dar haideți să luăm pe rând lucrurile la care m-am gândit eu și ceea ce am pregătit pentru dumneavoastră. Să vorbim puțin despre invidie și despre dorința de a face ce fac alții. Ce modele ne alegem ca familii și cât de important este să ne comparăm sau nu cu alții? Pentru că, așa cum spuneați și mai devreme, pare că greșeala celor doi, a lui Anania și a Safirei, a pornit de la faptul că ei s-au comparat cu Barnaba și au fost cumva invidioși pe statutul pe care acesta l-a dobândit în biserică prin gestul pe care l-a făcut.
Este, cred, acceptat de noi toți faptul că fiecare familie are o economie internă proprie și trebuie ca fiecare familie să se concentreze pe potențialul ei, pe darurile, abilitățile celor care o compun.
Pe punctele forte.
Pe punctele forte și când spun economie, mă refer la, nu la finanțe, ci la gestionarea tuturor acestor resurse care pot reprezenta și talent, adică abilități și așa mai departe, care sunt unice. De aceea e destul de dificil să faci comparații cum se știe între lucruri diferite. Legile logicii spun că lucrurile diferite nu se pot compara. Ar trebui să ne gândim și să ne reamintim care este chestiunea unică, da, care definește familia noastră, astfel încât să ne urmăm drumul unic. Invidia de unde apare? De la comparație. După ce familia a achiziționat o mașină bună, e liniște, mulțumire, fericire, până
își cumpără și vecinul.
Nu, până îi depășește cineva pe stradă. Și dintr-o dată apare, da, bine, dau un exemplu așa ipotetic, poate banal. Totul este bine, sunt mulțumiți până când apare concurența. Concurența între ghilimele, pentru că poate nimeni nu concurează cu ei. Pur și simplu au decis în interiorul familiei lor că au nevoie de altceva.
Dar comparația nu poate să fie și bună. Pentru că, iată, dacă ne referim strict la ceea ce s-a întâmplat în cazul amintit mai devreme, Anania și Safira, am putea spune, iată, dorința de a fi ca Barnaba era o dorință bună. Da, deci a te compara cu alții, a vedea ceea ce alții fac mai bine, alte familii, nu știu, și la nivel de resurse financiare și la nivel de creșterea copiilor și la nivel de petrecerea timpului, poți avea modele pozitive la alții. Dar unde este problema?
Motivația. De ce vreau să fac și eu lucrul respectiv sau și mai și ca celălalt? Ca să-l întrec pe el sau ca să-mi ating potențialul meu maxim sau al familiei mele? Pentru că atunci când mă uit în jur și văd că cineva face ceva bun, pot spune, uite, lucrul acela am putea să-l facem și noi, ne-ar prinde bine nouă. Dar dacă zic, hai să fac ca să arăt că sunt cu un număr în fața lui, că sunt puțin mai... Atunci motivația aceasta e una care este cu potențial distructiv foarte mare.
Aici îmi vine în minte clar și porunca decalogului, să nu poftești.
Da, exact.
Exact,
da.
În același context și în același discuție o putem aduce, pentru că vorbim despre faptul că pofta, care înseamnă și invidie și comparație, până la urmă distruge ceea ce tu ai, uitându-te tot timpul în ograda celuilalt.
Da. Adică la un moment dat poți adăuga încă un etaj casei tale doar pentru că celălalt, și în timp să adăuga și el un etaj, dar în timp să-ți dai seama că a fost o goană nebunească și neînțeleaptă pentru un ceva de care tu nu aveai nevoie. Adică trebuie gândit care este, așa, sincer, da, în discuția celor doi care, sau eventual și a copilor, dacă sunt de o anumită vârstă, da, poate să li se ceară și lor sfatul, să gândească ce are în plan Dumnezeu pentru noi, care este binele nostru, rețeta proprie pe care are Dumnezeu pentru cazul nostru unic. Dacă la un moment dat ne putem suprapune pe modelul altor familii, este ok.
Dar doar
să copiem doar pentru a fi la pas cu ei, este o întrecere care nu ne duce nicăieri. Nu.
Un alt aspect care mi-a tras atenția din întâmplarea din Cartea Faptele Apostolilor, legat de ce putem învăța de la Anania și Safira, exemplu negativ de această dată, este legat de complotul în familie. Mai aminteam puțin și mai devreme cum ar fi fost dacă unul dintre cei doi ar fi îndreptat gândul partenerului de la păcat. Poate că greșeala aceasta nu s-ar fi produs. Dacă unul dintre cei doi, Anania sau Safira, a avut acest gând de a vinde moșioara și de a păstra o parte din bani și celălalt ar fi spus, nu e bine, ori dăm toți banii, ori nu mai vindem deloc, sau o vindem și păstrăm noi toți banii, de fapt variantele pe care și Petru le-a amintit, cum ar fi fost?
Haideți să ne gândim la începutul istoriei, când Adam și Eva au greșit. Ce ar fi fost sau cum ar fi curs istoria dacă unul din cei doi nu s-ar fi unit în acest tip de complot, cum spuneți dumneavoastră? Istoria ar fi curs altfel. Cum? Nici nu îmi dau seama. Adică, dar în orice caz ar fi fost radical diferită istoria.
Și cred că cursul personal al multor familii ar fi altul dacă atunci când unul face ceva greșit, celălalt
ar fi puțin mai lucid,
și-ar lua în serios rolul de a mustra și de a aduce puțină mai multă responsabilitate în familia respectivă.
Cum ar fi arătat familia lor, Ananie și Safirei, dacă unul din cei doi ar fi spus? Vezi că ei aveau și o concepție eronată despre Dumnezeu. Dumnezeu nu este decât la biserică, la notariat când facem actele pe teren, nu este să ne numere banii. Dar când ajungem la biserică, atunci Dumnezeu știe, vede cu câți am venit. Adică unul din cei doi ar fi putut spune, măi, dar Dumnezeu e prezent și la notar, el s-a uitat peste umărul nostru
și
ne-a numărat banii și atunci.
Și de fapt pe cine înșelăm? Înșelăm exact. Pe oameni sau îl înșelăm pe Dumnezeu?
Unul din cei doi, la un moment dat, ar fi putut să spună, stai puțin, concepția asta despre un Dumnezeu limitat doar la zona sacrului sau a zonei sacre, da, cum e considerată biserica, e una greșită, stai puțin să... Mai gândesc și la un alt exemplu biblic, Avram. Avram a plecat urechea la Sara și la sfaturile ei, din când în când, și doar când îi convenea lui. Mi-aduc aminte de un episod, țin minte că am ținut un seminar despre familie și am spus un lucru destul de îndrăzneț. Nu știu dacă asistența se aștepta să spun lucrul acesta. Am zis, eu cred că Dumnezeu vorbește prin soția mea, am spus atunci. Dar ce-a urmat, nu cred că se așteptau. Și am spus, știți de câte ori mi-a vorbit Dumnezeu prin soția mea?
Mă faceți curioasă acum, vreau și eu să știu.
Am spus, de câte ori am întrebat. Problema la bărbat este că nu prea, în general așa spun, da. Nu prea întrebăm. Vă mai dau un exemplu, în trafic. Nu știu pe unde să o iau, sunt într-o zonă nouă și soția aici întreabă.
Mă descurc.
Imediat, să mai încerc strada asta, să mai încerc strada cealaltă, totuși întreabă. E o reticență din partea bărbatului el să recunoască că nu are direcția la un moment dat sau că nu știe. Să întrebe soția. Avram întreba soția sau asculta. Soția nu întreba, dar îi spunea soția. Uite, acum facem așa. În episodul Agar a ascultat-o. E interesant că uneori totuși acum depinde și de relația soției cu Dumnezeu. Uneori poate și ea să spună ceva care nu este. Episodul cu Agar a complicat istoria. Deci cum ar fi arătat istoria? E greu de conceput dacă nu ar fi existat episodul cu Agar.
Și ar fi rămas cu toții în același loc.
Este clar că cei doi au nevoie să se întrebe unul pe celălalt, să se sfătuiască. Când unul simte că acest car al familiei merge într-o direcție greșită, fiecare are dreptul și nu chiar obligația. Să se sesizeze. Măi, e ceva neregulă. Noi ce facem copii? Noi facem bine cu investiția asta? Păi dacă am greșit, haide să stăm puțin să ne gândim. Nu cred că faci bine, uite, îi spune el ei și invers. Este o obligație, să spun așa, în cămin, ca la un moment dat să ne batem pe umăr unul pe celălalt.
Și să semnalăm greșelile.
Da, în asta constă șansa retușării drumului.
Dar dacă celălalt merge pe drumul său, dacă să zicem, Safira i-ar fi spus lui Anania, hai să dăm toți banii și el ar fi mers pe drumul său, oare ea ar fi fost curățată? Ce s-ar întâmpla în astfel de situații în care unul mustră, celălalt ignoră mustrarea, merge mai departe, greșește, consecințele de fapt cine le suportă? Că le suportă tot familia, zic eu.
Le suportă familia și nu le suportă familia. Și da și nu. De ce? Biblia zice în Ezechiel că sufletul care va păcătui, acela va muri.
Acum vorbim despre chestiuni ce țin de viață și de moarte. Dar, vorbim de judecata finală a lui Dumnezeu. Dar dacă vorbim de o greșeală a soțului...
Familia suferă întreagă. Familia întreagă suferă. Pentru că, presupunem că ea ar fi spus adevărul, el n-ar fi spus, el ar fi murit. Toată familia, adică ea ar fi suferit toată viața. Adică, și, da, și ea poate avea și copii, nu știm, dar este clar că atunci când cineva alege totul să meargă pe drumul lui și nu ține cont de un întreg, măi, poate că Dumnezeu vorbește prin celălalt, măcar stau să mă gândesc, măcar o dată să mă gândesc. Dar vedeți că în episodul biblic n-a fost șansa asta ca măcar unul din cei doi să schimbe puțin macazul sau să
încerce să schimbe.
Nici
măcar atunci când au venit acolo în adunare și Petru i-a întrebat, niciunul nu a recunoscut greșeala.
Vedeți că totuși Biblia zice că n-a știut. Când a venit la biserică, nu știa ce s-a întâmplat cu celălalt aici. Și dacă ar fi venit la biserică amândoi odată,
da,
poate l-ar fi auzit atunci. Mai da, da, l-ar fi auzit pe sos spunând, poate i s-ar fi părut ei... În fine.
Ar fi fost prea dur să aud acea minciune din gura celuilalt. S-ar fi trezit.
Important este să meargă amândoi.
Da, iată încă o lecție pe care o putem extrage de aici. Da. M-am mai gândit la ceva. Cât de importante sunt aparențele în familie? Pornind de la exemplul acesta, e clar că pe cei doi i-a interesat mai mult ce spun oamenii, ce cred oamenii, decât voia lui Dumnezeu și decât ceea ce Dumnezeu intenționa pentru ei. Cât de mare poate să fie această ispită și această capcană și pentru familiile de astăzi?
Există o presiune pe care o pune societatea de aliniere la anumite standarde, la un anumit nivel, și nu doar societatea, și biserica la un moment dat, în mod indirect, nu planificat, programat. La un moment dat are legătură și cu invidia, cu încercarea de a ne alinia la ce ar spune ceilalți, la ce fac ceilalți. E posibil ca imaginea să conteze mai mult decât... imaginea însemnând ce spun ceilalți mai mult decât esența, decât ce suntem în realitate și modul în care, de fapt, ne vede Dumnezeu.
Dar de ce ne preocupă atât de mult ce cred oamenii despre noi? Poate nu ne cunoaștem propria valoare, poate nu avem încredere în Dumnezeu și în modul în care El se raportează la noi. De ce căutăm atât de mult aprecierea celorlalți?
Cred că este o chestiune de defect, de fabricație, să spun așa. Nu în sensul că Dumnezeu ne-a făcut greșiți, dar există o componentă în structura persoanei noastre care se numește egoism. Și egoismul înseamnă că mă interesează de mine. Mă interesează cum arăt, mă interesează cum sunt perceput. Poate să aibă o legătură și cu ce spuneați dumneavoastră, să fie o componentă psihologică, ideea unei imagini scăzute despre mine și atunci încerc să plusez, să pozez, astfel încât să compensez golul, da, acesta cu ceva brân să arăt că totul sunt important. Dar în esență, undeva mai profund, cred că are legătură cu egoismul. Vreau să fiu și eu cineva și lucrurile acestea să se vadă, să recunoască.
Avem acea nevoie de validare, de recunoaștere.
Exact, validare exterioară.
Lucrurile acestea parcă a fost tot mai stimulat și, din păcate, încurajat în ultimii ani, tocmai de faptul că viețile noastre sunt foarte expuse și alegem să fie astfel. Și acum aduc în discuție ce înseamnă aparențele în familie în... contextul rețelelor de socializare.
Media, da.
Mi-aș putea imagina că dacă Anania și Safira ar fi avut Facebook, probabil că acolo ar fi scris faptul că au vândut moșioara și că vor aduce la biserică banii, da? Ca să afle toată lumea, nu doar cercul strâns al celor cu care se întâlneau săptămânal la biserică.
Da, social media are un potențial destul de mare și în direcția aceasta negativă, da, dincolo de latura ei pozitivă. Și poate fi un instrument care să ne ajute, între ghilimele, să ieșuăm. Contează foarte mult motivația. Ce este în spatele sau ce este în mintea mea în momentul în care postez ceva? Adică anunțul putea să fie făcut de Anania, Safira, ceva de genul, laudăm pe Dumnezeu că ne-a dat și nouă ceva, ce este al nostru, de fapt, nu este al nostru, este tot al Lui. Returnăm ceva din ce este al Lui. Adică să nu fie niciun credit asupra lor. Adică nu e meritul nostru că am ținut mult timp ce al Domnului. Vreau să-i dăm înapoi, că pământul cu tot ce este el. Una este să pui o chestiune de genul acesta în social media, ceea ce este cam sau destul de rar întâmplat, și alta este să faci poze cu actele de la notariat, să le pui acolo, eventual și cu cecul care sunt la biserică. De ce? Biblia zice că să nu știe stânga ce face dreapta. Ei aduceau în fața apostolilor banii, aceasta era practica, era ca și cum ai aduce la comitetul financiar la biserică. Ai aduce acolo, acolo rămâne, Domnul este lăudat și este suficient pentru noi.
Ca să nu mai spunem că puteau depune sub protecția anonimatului, adică
fără să scrie numele pe bine,
acei bani puteau să ajungă la scopul acela fără să se știe neapărat sursa lor. Și de multe ori lucrul acesta am văzut că se practică astăzi, atunci când cineva face un astfel de act, preferă multe ori să nu fie făcut public numele său.
Da, deci contează foarte mult, cum spuneam, motivația din spatele gestului. Nu știm exact care a fost sau ce a fost în mintea celor doi, ca și mobil, să spun așa, al gestului, dar din rezultat ne dăm seama că au gândit greșit. Da.
Haideți să mai vedem și alte lecții pe care le putem extrage din viața celor doi, din pasajul acesta biblic pe care l-am citit mai devreme. Repet, am prezentat în prima parte a emisiunii povestea de viață a lui Anania și a Safirei, pasajul biblic din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Putem extrage și ceva lecții legate de administrarea bunurilor materiale din acest pasaj?
Da, din acest pasaj, dar și din altele, spun așa, din contextul mai larg al Scripturii, este clar că Dumnezeu așteaptă nu doar vorbe din partea noastră, așteaptă și gesturi. Ce să facă o familie însă pentru a avea și bani și pentru nevoile lor, dar și pentru a da? Pentru că eu cred că Dumnezeu are și prezintă în Scriptură în etape lucrurile. Spune la un moment dat, Scriptura spune, spune că cel care nu are grijă de ce din casa lui
nu își îndeplinește datoria.
Da, adică este ca un păgân. În primul rând, adică tu dacă faci acte de binefacere și donezi bisericii, case și pământuri sau nu știu ce sume de bani, dar cei din casă doar pentru, nu știu, pentru a poza, pentru din dorința sinceră de a face pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne bate pomul și ne spune, sunt alte etape mai înainte. Întâi, asigură-te că mama ta nu ajunge la azil, adică te duci și dai banii la azilul și la orfani. Asigură-te că cei din casa ta au bani să-și ia rechizite, să meargă la școală, să se îmbrace, să hrănească corespunzător. Deci, în primul rând, omul trebuie să aibă grijă de cei din casa lui, apoi de frați, zice Scriptura, da? Spune Apostolul Pavel, da, trebuie ajutați. Frații în sensul de ce apropiați din comunitate, da? Cum era în Anania și Safira, Safira parte dintr-o comunitate de creștini, da, din biserica primară. Ai grijă de cei cu care îți petreci totuși viața de credință, da? Și apoi cercul se lărgește, da? Și trebuie să, cum e folosit în Noul Testament, termenul pentru ospitalitate, de fapt termenul din greacă tradus înseamnă dragoste de străini și apoi dragostea de străini. Dar, e bine, în ce privește administrarea banilor, din studiile pe care le-am cercetat și până acum și mai ales în zona aceasta a administrării banilor și studii făcute de specialiști cu un fundal creștin, să spun așa, eu am fost, personal am fost surprins să constat că ordinea este o cu totul alta decât o aveam eu în minte. Adică, la un moment dat, pe primul plan stau darurile, apoi zecimea. Darurile arată dragoste, zecimea arată datoria. Tu poți să o dai. Dar pentru că Dumnezeu a spus că bine este și trebuie să înapoiezi a zecea parte. Dar nu da tot, doar a zecea parte.
Asta e o responsabilitate a individului sau a familiei?
Eu cred că ar trebui să fie și a individului, dar trebuie imprimat și asupra familiei responsabilitatea aceasta. De ce? Pentru că eu cred că întregul poate să sufere datorită. Adică și copiii mei, dacă eu ca tată, ca părinte, ca mamă, nu sunt responsabil la capitolul acesta, copiii mei suferă indirect.
De ce? Pe de o parte că preiau un model greșit și pe de altă parte pentru că Dumnezeu îi poate pedepsi din cauza asta?
Nu
sau?
Pedepsi, pentru că ei suferă niște consecințe care vin asupra întregului unii familii, pentru că ei și ei sunt parte, nu trăiesc într-un vid, trăiesc într-un context. Și indirect se răsfrânge și asupra lor lipsa binecuvântării pe care Dumnezeu o promite, da? În Maleahi capitolul 3, o promite, zice, vreau să fac cu tine un târg, tu te ții de cuvânt. Și eu spune la un moment dat în același capitol, în versetul următor din capitolul acesta, da? Haideți să deschidem și vom reveni la chestiunea administrării banilor. În Maleahi capitolul 3, târgul acesta, da, să spunem așa, între ghilimele, pe care Dumnezeu îl propune, este așa: duceți la casa visteriei mele 10 ele și veți vedea că voi deschide zăgazurile cerurilor și voi turna peste voi belșug de binecuvântare și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta. Adică Dumnezeu zice, tu faci lucrul acesta și eu am grijă de afacerea ta, pentru că era afacerea lor, da? De firma ta, de celelalte. Hai să încercăm să facem târgul astfel. În momentul în care nu se întâmplă lucrul acesta, ceva va suferi, da? Va suferi familia, vor suferi mai devreme sau mai târziu finanțele, da? Economia. Ei și copiii mei, cum spuneam mai devreme, vor vedea și ei sau vor simți indirect consecințele acestui lucru.
Dar la nivel practic, pentru că ați adus în discuție acest aspect al zecimilor, al darurilor, cum ar trebui să se procedeze într-o familie? Vorbim despre o familie de credincioși, să spunem cei care merg săptămânal la biserică, de acasă să se hotărască cât dau, cu ce scop. Soția este, cu ghilimele de rigoare, obligată să țină socoteala zecimii pe care soțul o pune din venitul său și invers?
Nu, aici cred că ar trebui să existe transparență și să discute deschis între cei doi care să fie modalitatea de a-i oferi, da? Acum, plecând de la premisa că cei doi cam știu cât câștigă celălalt, există transparență la nivelul finanțelor, frumos este ca să fie o decizie personală din partea soției, ca să își ofere din partea ei, decizie personală din partea soțului să ofere din ceea ce el câștigă. Iar copiii pot să fie și instruiți în ideea de a părinții să fie antrenați, mai bine spus, pot să le ofer o parte din ceea ce îi dau ca să-i pună ei. Uite, presupune că, uite, săptămâna asta noi am investit în tine, în mâncare, hrană, școală și așa mai departe, cam atât. Din suma asta, uite, noi îți dăm 10% să pui tu. Adică este un fel, este o idee, un fel de a-l antrena pe cel mic să simtă că totuși cineva a muncit pentru el, că a costat ceea ce a făcut, dar îl și responsabilizează și apoi cu mânuța lui să pună ceea ce... Da. Ar fi trebuit să pună altcina pentru el, astfel încât și el să înțeleagă că atunci când este mare, din ceea ce îl câștigă, să ofere. Este modul în care unul din bătrânii care erau în biserica în care am crescut, ne-au spus că procedau părinții lui și asta se întâmpla înainte de al doilea război mondial. Adică? Părinții strângeau pe copii în bătătură vineri după amiază și le spuneau, uite, noi săptămâna asta cam atâta am cheltuit cu fiecare și le punea în mână cât un pol și le spuneam, uite, mâine fiecare dintre voi ar fi frumos să dați. Adică învăța de mici astfel încât să ofere și când vor fi mari o parte din ceea ce vor câștiga, dându-și seama că ei totuși au trăit datorită binecuvântării lui Dumnezeu, care a dat sănătate, putere și de muncă părinților. Da? Revenind la chestiunea administrării bunurilor materiale. Deci, pe primul loc, am înțeles din urma studiilor, da, că sunt darurile, el arată dragostea omului față de Dumnezeu, apoi zecimea, apoi este un lucru care pe mine puțin m-a uimit, nu sunt cheltuielile curente, ci sunt economiile. Economiile, apoi educația, apoi cheltuieli curente, ceea ce include facturi, cheltuieli cu școala, cu mâncarea și așa mai departe, combustibil, apoi cheltuieli mari, puși bani deoparte pentru anumite investiții care se fac odată la câteva luni sau odată pe an sau mai rar. Și apoi, în ultimul rând, în al șaselea, al șaptelea rând, cât este, visuri. De obicei, e posibil ca unul din cei doi sau unul dintre copii să aibă un anumit vis și cum luăm banii imediat să...
Satisfacem acea
Dar
plăcere.
Trebuie să ne învățăm, da, să învățăm și pe cei mici să se gândească lucrurile în etape și în ordinea priorităților. Dacă gândim felul acesta, economii înainte de cheltuieli curente, când ajungem la un episod neprevăzut, să presupunem că se întâmplă un episod trist, da? Trebuie să ajungă cineva la operație sau, da, nu știu, o investiție neprevăzută, nu voi fi nevoit să apelez de fiecare dată, da, la un împrumut sau... Adică e modul în care și evrei erau învățați de când erau mici. Să muncească, să câștige și apoi să dea lui Dumnezeu să pună deoparte, da? Să chivenisească lucrurile astfel încât să știți că nu la voia întâmplării Domnul Hristos dă niște parabole cu bani. Cineva care a pus bani deoparte și din 10 pierde unul. Adică evreul era învățat să pună deoparte și să nu cheltuiască tot. Dacă nu am, să spunem, 2.000-3.000 de lei mi-au rămas luna aceasta, ce să fac? Păi, trebuie să-i folosesc, nu? Dacă tot i-am câștigat. Poate să fie dezvoltat subiectul acesta, dar e destul de complex. Important este însă să reținem că lucrurile trebuie gândite în ordinea priorităților și în felul acesta, spun așa, ne putem pregăti și pentru momente mai
puțin plăcute.
Da, sau neprevăzute.
Iată câte lecții am putut extrage din acest pasaj biblic și lecții ce țin strict de organizarea vieții de familie. Aș vrea să reamintesc câteva lucruri importante pe care ar trebui să le reținem. Ce învățăm de la Anania și Safira din exemplul lor negativ? Pe de o parte, că invidia și dorința de a face ce fac și alții sunt direcții greșite. A te compara cu alții poate să fie un punct de plecare pentru multe greșeli. Am vorbit și despre complotul în familie și despre cât de important este ca cei doi să fie una în lucrurile bune, iar atunci când unul face ceva rău, celălalt să fie în stare să atragă atenția și cu temere de Dumnezeu și cu responsabilitate să-l îndrepte pe partener. Am vorbit și despre cât de mult cădem noi în această capcană a aparențelor în familie, pentru că ne interesează mai mult ce spun oamenii sau ce cred oamenii decât voia lui Dumnezeu și lucrul acesta este de asemenea greșit, o greșeală pe care și Anania și Safira au făcut-o. Am văzut și câteva lecții legate de administrarea bunurilor materiale și credincioșia față de Dumnezeu în ceea ce privește zecimea și darurile. Aceasta este o responsabilitate a familiei. Mai avem doar câteva minute la dispoziție. Vă invit la o concluzie sau să adăugați și alte lecții pentru familiile noastre pe care le-am putea extrage din acest pasaj biblic.
La punctul acesta m-aș opri puțin la Proverbe, capitolul 31. Este un foarte frumos poem, da, care ridică pe un piedestal destul de înalt
soția.
Dar la un moment dat spune așa, la versetul, deci Proverbe 31, la versetul 38, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând, și la un moment dat faptul că unul este într-un anumit fel, unul din cei doi, nu poate rămâne neobservat de către celălalt. Important este pentru unitatea celor doi, pentru că vorbim aici de o familie în care cei doi au fost uniți, dar au fost uniți într-o direcție greșită. Unitatea celor doi, dar într-o direcție bună, este dată de, și e un secret care mie mi-a luat vreo câțiva ani să-l înțeleg, este dat de, deși este un lucru care aparent este banal, unitatea celor doi și direcția bună a celor doi, spuneam, este dată de gradul de apropiere a fiecăruia dintre cei doi de Dumnezeu. În Proverbe 31 vorbește despre o femeie înțeleaptă care face lucruri bune, dar face lucrurile acestea bune pentru că este aproape de Dumnezeu, este înțeleaptă, iar dacă unul din cei doi să spun că nu are aceeași relație cu Dumnezeu, măcar va fi influențat în bine de către celălalt. Ideal este ca și el și ea să aibă o relație personală cu Dumnezeu și este, în cazul acesta, este singura asigurare că între cei doi nu va apărea o separare sau pe termen scurt sau și nu doar emoțională și efectivă, da, între cei doi.
Și un eșec al vieții de familie la
Nu merge ca și nu este funcțional, da, pe termen nici mediu, nici lung, ca doar unul dintre ei să fie aproape de Dumnezeu. E bine să fie uniți, cum a fost unită familia aceasta a lui Anania și a Safirei, dar este bine să fie uniți cu Dumnezeu în triunghiul acesta, da? Cei doi și cu Dumnezeu, pentru că altfel sunt atât de multe familii care sunt unite și care nu simt nevoia lui Dumnezeu, dar dacă ar lua în contextul lor și elementul Dumnezeu și Scriptura, atunci ar da seama că ei sunt bine, dar sunt bine într-un neant.
Și în afara planului lui Dumnezeu.
Da, exact.
Îmi place mult această idee și cred că este potrivit să rămânem cu ea în minte, să fim uniți în familiile noastre, dar în primul rând să fim uniți cu Dumnezeu și atunci cu siguranță vom fi fericiți, pentru că asta ne dorim cu toții de la familiile noastre. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Mulțumesc. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră, dragi ascultători, și săptămâna viitoare din nou la emisiunea Pași în 2. Numai bine!
Pași în 2.